Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, бүгүн 9-ноябрь жума Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Тажикстандагы түрмө козголоңунан кийин Кыргызстандын тиешелүү күч түзүмдөрү кырдаалга байкоо салып турушат.
Бирок биз азыр бул багыттагы мамлекеттик чек араны кайтарууну күчөткөн жокпуз. Биз болгону чек ара өткөрмө бекеттеринде жана чек арада турган чек ара түзүмдөрүнүн каракылыгын күчөттүк.
Жогорку кеңештин 48 депутатынын жеке өздөрүнө катталган турак үйлөрү жок болуп чыкты. Үйү жок депутаттар кимдер жана алар эмне үчүн мүлкүн өз атына каттатпайт?
Мен үйдөгү үйдү жазганмын, квартираны этот ичиндеги мемлекеттер жаздым эле что-то адашып калган окшойт. Үйүм бар да, бар үй жок болчу эле 60га чыгайын деп калдык. Үй болбосо анда бирөө эч ким ишенбейт го.
Орусияда Ооганстан боюнча эл аралык конференция өтүүдө. Москвада ишкер мекендештер товарман тайпасына биригүүдө. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Жалал-Абадта журналист кыз кол салуудан жабыркады. Баштапкы маалымат караганда Санарабия Сатыбалдиевага бүгүн эртең менен үйүнөн чыгып бара жаткан кезде бейтааныш киши кол салган.
Өзүнүн айтымына караганда бейтааныш адам алдынан туруп, кайсы бир материалы үчүн каралоону токтотосун, болбосо бул сага биринчи эскертүү деген сыяктуу сөздөрдү айтып коркутуп алды деп атат да. Орто жаштардагы ошол спортту бийимчен бала деп ушундай бир ориентировка берип атат да, багыттама. Милиция азыр окуяны териштирип атышат, алдын ала бир версияны айтуу кыйындоо да. Сол кол тарабына ошол бычак же башка бир темир буюм менен сайып анан окуя болгон жерден качып кеткен
деп билдирди Жалал Абадтан кабарчыбыз Руслан Калматов. Кол салуудан жабыркаган журналист кыз азыр шаардык ооруканада дарыланып жатат экен. Санарабия Сатыбалиева YouTube сайтындагы Малина Чеки ТВ каналы негизде өтүшсүнө алып баруучусу. Ал эфирден түрдүү социалдык көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыгып жүргөн. Таджикстандагы түрмө тополоңу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алууда. Мындай билдирүүнү Ислам мамлекет экстремисттик тобуна байланышы бар Амак жаңылтар агенттиги таратты. Андагы маалымат караганда Таджикстандын түрмөсүндөгү тополоң Ислам мамлекет тобунун согушкери 7-ноябрдын кечинде аба кайтаруусуна кол салгандан кийин башталган. Тажик өкмөтүнүн жакын булактары менен коопсуздук өкүлдөрүнүн Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына 9-ноябрда айткандарына караганда Ходжен шаарынын түрмөсүндөгү тополоң Ислам мамлекет тобунун диний экстремизм жана терроризм үчүн соттолгон жактоштору тарабынан уюштурулган тополоң учурунда кеминде 24 киши, анын ичинде түрмөнүн 2 сакчысы мерт болгон. Андан бери 2 күн өтсө дагы Таджикстандын өкмөтү бул окуяга карата расмий реакция назарынча билдире элек. Таджикстандын Ходжен шаарында тополоң чыккан түрмөсүндө негизинен экстремизм, терроризм жана башка оор кылмыштар үчүн соттолгондор олтурчу. Кыргызстанда УКМК жеке каржашуу көзөмөлдөнөт деген кабарды текшерүүдө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет интернет колдонуучуларынын жеке катталышын жана сүйлөшүүлөрүн жазып ала баштайт деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Эми бул маалыматтар фейк болушу мүмкүн. Анткени мындай маалыматтар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тараткан эмес, ал эми бул маалымат түрдө ким тараткандыгы боюнча текшерүү иштери жүргүзүлөт.
Деп ырастады Рахат Сулайманов. Бүгүн Кыргызстанда айрым WhatsApp колдонуучуларына УКМК Facebook, Twitter жана WhatsApp аркылуу байланыштын баарына мониторинг жүргүзүп, жазып ала баштады деген мазмундагы кабар келип жатат. Австрия Орусия тыңсын суракка алууда. Австриянын коопсуздук кызматтары Орусиянын тыңсы деп шектелген мурдагы Австрияды суракка алып жатат. Өлкөнүн канцлери Себастьян Курц бүгүн Венадан билдиргендей, армиянын жакында эле отставкага кеткен офицери дээрлик 20 жыл бою Орусиянын пайдасына тыңчылык кылып жүргөн деп шектелүүдө. Биз Орусиядан ачык маалымат талап кылабыз. Эгер шек саноосу ырасталса, бул Орусия менен Евразия аракеттин мамилесин жакшыртпайт. Орусиянын Европадагы тыңчылыгы кабыл алыңыз жана айыпталат, деди Австрия канцлери бүгүн Венадагы басма сөз жыйынында. Бирок канцлер Курцтун айтымында буга байланыштуу азыр расмий Вена Москвадагы элчисин чакыртып алган жок же орус дипломаттарын өлкөдөн чыгара элек. Орустун сыпшектелген Австриянын ишине байланыштуу Орусиянын Австриядагы элчилигинин башкы дипломаты Австриянын тышкы иштер министрлигине чакыртылып, ал эми өлкөнүн тышкы иштер министри Карин Кнайсл Москвага 2-декабрга белгиленген иш сапарын токтоткон. Бул арада орус маалымат агенттери кабарлагандай, Орусиянын тышкы иштер министрлиги Австриянын элчисин чакырып түшүндүрмө талап кылды.
Честно говоря, меня эта информация так неприятна.
Чынын айтканда бул маалымат мени абдан таң калтырды, деди Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Венан жарыясына реакция жасап жатып, азыр Евро Шаркеттин Орусиянын Украинадагы аракеттерине карабай, Москва менен тыгыз дипломатиялык мамилени сактап келаткан саналуу өлкөлөрүнүн бири. Жалал-Абадта ген газын убактылуу токтотуу сунуш айтылды. Жалал-Абадта ген газ жаткан компанияларды көз каранды эмес эки олуттар менен кошо текшерип чыкканга чейин алардын ишин токтотуу зарыл. Коомдук ишмер Токтай Үмөтәлиева 9-ноябрда президентке, парламентке жана өкмөт башчыларына башкы прокуратурага кайрылып мына ушундай сунуш киргизди. Үмөтәлиева Алабука жана Чаткал райондорун кыдырып, абалды өз көзү менен көрүп келгенин, бир гана Чаткалда ген газууга лицензия 101 компанияга берилгендигин, аймакта жаратылыш байлыктары талкаланып, ири көлөмдө зыян келтирилип жаткандыгын кошумчалады.
Чаткалда сууларды болсо өз каалагындай оңго солго бурулган жолдор, километрдик жолдорду өздөрү каалагандай бурган. Ошол себептен бир топ мыйзам бузуулар бар экен, өзгөчө нааразычылык ушу 4-5 компания бар экен.
Адеди коомдук ишмери өзү бүгүн Азаттыкка Чаткал районунда кең газ компанияларынын жергиликтүү калктын ортосундагы пикир келишпестиктер утуруутура катталып турат. 4 күн мурда эле 5-ноябрда Терек Сай айылындагы эки бакыр Терек Сай ген ишканасында жергиликтүү жашоочулар менен ал жерди кайтарган күзөтчүлөр чатакташкан.
Рахмат, соңку кабарлар менен Улан Алымкулуу уулу тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 10-ноябрда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачым болбойт. Аван температурасы 3 жана Талас облустарында түнкүсүн 0-5 градус суу, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суу, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0 градустун айланасында күндүз 6-12 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 6-11 градус суу, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градус суук, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Азаттык радиосун уктуруубузду улантабыз. Коңшу Тажикстандагы соңку окуяларга байланыштуу Кыргызстандын тиешелүү күч түзүмдөрү кырдаалга байкоо салып, кыргыз тажик чек арасындагы коопсуздукту чыңдоо маселесин өзгөчө көңүл борборунда кармап турат. Бул тууралуу билдирген мамлекеттик чек ара кызматы жана ички иштер министрлиги чек арада өткөрмө бекеттерде жана калктуу чек ара аймактарында абал туруктуу экенин жарыялады. Буга чейин Тажикстандын Ходжент шаарындагы түрмөдөн качууну көздөгөн камактагылар көтөрүлүш чыгарып бир нече киши өлгөн. Бул тууралуу Баршыбыз Канчбек Жолдошов баяндайт.
Тажикстандын Ходжент шаарындагы түрмөдө 8-ноябрга караган түнү башаламандык чыгып, анын натыйжасында кеминде 20дан ашуун адам каза тапкан. Алардын арасында түрмө кайтарган 2 күзөтчүнүн өлтүрүлгөнү жана 6 кызматкердин ооруканага түшкөнү ырасталган. Түрмө жетекчилиги каза болгон 2 күзөтчүнү акыркы сапарга узатуу зыйнатында өзгөчө коркунучту кылмышкерлер абактан качуу үчүн башаламандык уюштурганын билдирген. Түрмөдөгүлөрдүн козголоңун басуу үчүн тажик милициясынын атайын даярдыктагы отряды тартылганы кабарланды. Азоди тажик кызматы өз булагына таянып, атайын операция учурунда каза болгондор менен жарадарлардын саны белгисиз экенин жарыялады. Ошондой эле анда аталган аймакты Өзбекстан жана Кыргызстан менен байланыштырган чоң жолдорго тажик күч түзүмдөрүнүн блокпосттору коюлганы айтылды. Анткени менен Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын расмий өкүлү подполковник Гүлмира Бөрүбаева кыргыз тажик чек арасында абал туруктуу экенин билдирди.
У нас вчера состоялся обмен информацией с таджикскими коллегами. Они сообщили о том, что был бунт в колонии.
Бизде бул жагдайга байланыштуу кечээ тажик кесиптештер менен маалымат алмашуу болду. Ал жакта абакта козголоң чыкканы айтылды. Бирок биз азыр бул багыттагы мамлекеттик чек араны кайтарууну күчөткөн жокпуз. Биз болгону чек ара өткөрмө бекеттеринде жана чек арада турган чек ара түзүмдөрүнүн каракылыгын күчөттүк. Бизде кыргыз тажик чек арасында ар кандай өзгөрүүлөргө каршы турчу күчтөр жана каражаттар жетиштүү. Бүгүнкү күнгө карата кырдаал тынч, биздин чек арачылар кадимкидей эле кызмат өтөп жатышат.
Наши подразделения несут службу в штатном режиме. Просто усилили бдительность.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги Тажикстан менен чектешкен Баткен жана Ош облустарындагы райондордо тиешелүү коопсуздук чаралары көрүлүп, шектүү жагдайларга ыкчам тартипте көңүл буруу тапшырмасы берилгени белгилүү болду. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Эрнис Осмонбаев Ходженттеги түрмөдөн качкандар туурасында тажик тараптан расмий маалымат жок экенин билдирди.
Азыр Тажикстандан тосмындай айтыла элек, мындай ориентировка тилинде каштыгыды бирок эми аяктан тим чытып операция жүргөндө 15 ашык жертвалар бар деп айтып атат. Анан ошол жерден качкандар барбы жокпу азырча мында да ачык айтып өтө элек. Бул жактан эми күн тартибинде эле иштейт, бирок ошол граница жакка жакын жактан өзгөчө көңүл бурулуп турат. Анан биз ошол себептен
Буга чейин жергиликтүү маалымат агенттиктери Тажикстандын Бадахшан аймагындагы Харок шаарында дагы абал тынч эместигин жазып чыгышкан. Анда 5-ноябрь күнү Харок шаарында жергиликтүү бейформал лидер Курсант Мазоров жетектеген жаштардын тобу андагы милиция постторунун ишине тоскоолдук жасап, МАИ постторунун жетекчисинин автоунаасына кол салганы белгиленген. Анан милиция жаштарга ок чыгарып, андан 3 адам жарадар болгон. Бирок бул ок атуунун күбөлөрү окуя таптакыр башкача болгонун айтып, милиция аларга жөн жерден курал колдонгонун айыптап, эртеси аларды колдогон ондогон адамдар митингге чыгышкан. Бул арада айрым эл аралык агенттиктер мурдагы тажик полковниги Гулмурат Халимов куралдуу тобу менен жакынкы чыгыштан Ооганстанга кайтып келгени тууралуу тастыкталбаган маалыматтарды таратты. Мындай жагдай жалпы эле чөлкөм үчүн кооптуу белги экенин айткан айрым аналитиктер Тажикстандагы соңку окуялардын удаалаштыгы жөн жерден эмес деген тыянак чыгарышууда. Улуттук коопсуздук боюнча эксперт генерал-майор Марат Иманкулов ооган багытындагы кырдаалды көңүл сыртында калтырууга болбойт деп эсептейт.
Негизги коркунучтар биз мамлекет көз жазымдан чыгарып коюп, ага көп маани бербей жүрүп атпайбызбы? Бул реалдуу коркунучтар. Мына Сирияда, Иракта террористтер алардын баары айылдан жок болду, качып кутулду. Негизинен кайка кетти алар. Көпчүлүгү Афганистанды көздөй болуп кетти. Сириядан да, Ирактан да чоң тажрыйба токтоду. Кантип согушту уюштуруу, шаардын кварталдарын кандай уюштуруу, эл менен жамылып алып кандай иштерди жүргүзүү керек. Ошондо чоң-чоң тажрыйбаны токтоду. Ошо жерге токтолгон күчтөрдүн көпчүлүктөрү ошо биздин чөлкөмдөн орто мамлекеттер чыккан адамдар. Алтын менен көп болуш керек. Афганистандын түндүк провинцияларына келип топтолуп ошол жерге лагерь ачып атышат. Максаттары бизге орто азия мамлекеттерине жылыш. Сырттан аларга жардам берип аткан күчтөр бар.
Жамааттык коопсуздук келишими уюму буга чейин Ооганстандагы кырдаалды Борбор Азия чөлкөмүнө түздөн түз коркунуч келтире турган фактор катары мүнөздөп, чек араларды кайтарууга өзгөчө көңүл бурууну сунуштаган. Ооганстандан ооп келген жоочулар 99-2000 жылдары Тажикстан аркылуу кирип келип, Баткен, Кадамжай жана Чоң Алай райондорундагы Кыргызстандын күч түзүмдөрү менен кагылышкан. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Жогорку кеңештин 48 депутатынын жеке өздөрүнө катталган турак үйлөрү жок болуп чыкты. Бул тууралуу алар 2017 жылкы декларациясында көрсөтүшкөн. Ал арада турак жайы жок делген эл өкүлдөрү социалдык тармактарда тамашага айланып, аларга жардам берүү демилгесин көтөргөндөр да чыкты. Үйү жок депутаттар кимдер жана алар эмне үчүн мүлкүн өз атына каттатпайт? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу сураштырып көрдү.
Парламенттеги Кыргызстан социал-демократтар фракциясындагы үйү жок деп эсептелген 13 депутат бар. Алардын сап башында эң бай деп саналган КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, ушул эле фракциянын мүчөлөрү Искендер Матраимов, Азамат Арапбаевдар турат. Депутат Матраимов: «Бишкекте турак жайым жок, Батирде турам» деп Азаттыкка билдирди. Бирок депутаттын айтымында анын оштой бар. Декларациядагы маалыматтар ката.
Мен көрбөй жүргөн эле чотоп ошибка жазып койгон окшойт. Мен үйдөгү үйдү жазганмын, квартираны этот ичиндеги мемлекеттерди жаздым эле чотоп. Чын адашып калган окшойт. Үйүм бар да, баардык үй жок болчу эле. 60га чыгайын деп калдык. Үй болбосо анда бирөө эч ким ишенбейт го.
Үйү жок депутаттар парламенттеги 6 фракциядан тең бар. Республикада журттун лидери Жыргалбек Турускулов, фракция мүчөлөрү Табалды Тилаев, Талант Мамытов баш болгон 14 депутаттын өз атына жазылган үйү жок. Кыргызстан фракциясынан Алмазбек Батырбеков, Канатбек Исаев, Нурбек Алимбеков да өзүнө турак жайды каттатышкан эмес. Алимбеков депутат болгондон кийин бизнесин, үйүн жубайына өткөрүп бергенин кабарлады.
Ал 10 жылдан бери депутатмын. Депутат эме менен заниматься эткенге болбойт, частный предпринимательство мененчи. Бирок мурдагы бизнесимди аялыма өткөрүп бергем, доверительный управление. Ошонун негизинде аялыма атына көрсөтүлгөн үйүбүз. Азыр баягы жазылган 48 депутаттын үйү жок экен дегенди баарынын үйлөрү бар, Кудай шүгүр элечи. Просто ошонун оформление болгону аялына болуп калышы мүмкүн, балдарында болуп калышы мүмкүн.
Үйү жок депутаттарды Өнүгүү Прогресстин 4 жана Ата Мекен фракциясынын 3 депутаты толуктайт. Бир бол фракциясы дагы четте калган эмес. Аталган фракциянын мүчөсү Улукбек Ормонов үйү жубайына каттатылганын айтып берди.
Мен келинчегим атына да үй. Что такое каттатпайт, каттатат? Бул үй бүлө жашап атабыз, дагы эмне керек силерге? Түшүнбөйм. Үйүм бар, сол келинчегим атында. Депутат болгочандыгы үй болгон меники.
Үйү жок делген депутаттар социалдык тармактарда тамашага айланды. Интернет колдонуучуларынын арасында турак жайсыз эл өкүлдөрүнө жардам берүүнү демилгелеп, парламенттин ишинин аксап жатканын депутаттардын үйүнүн жоктугуна байланыштыргандар бар. Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Сайдулла Нышановдун үйү да аялына жазылган. Ал бул кыргыз мыйзамдарына каршы келбесин белгилеп, депутаттардын батир маселесине байланыштуу дагы бир кызык жагдайды ачыктады.
Мен кичине комиссиядамын да жогорку кеңештигинде. Ачыгын айтсак, ошол жерде кел анчамынча информациялар келип калат. Эми бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок, бүтүн тактай албайбыз. Өзүнүн үйү мисалы батирге берип коюп, анан жанагы жогорку кеңештин үйлөрүндө турат деген дагы информациялар келет. Анан ошондо справка алып берет ГРЭСтен, жашаган катталган аялынын атына да өзүнүн атына да катталган үй жок деп.
Нышановтун маалыматында учурда жогорку кеңештин депутаттарына деп салынган үйлөрдө 20 эл өкүлү жашап жаткан экен. Парламенттин экс депутаты Нарымбек Молубаев атка минерлер мүлкүн жашырып киреше чыгышасы тууралуу эмне үчүн жалган маалымат берерин мамлекеттин кепилдиги жоктугу менен байланыштырды.
Чиновник болуп жүрүп, анан жана топтогон байлыктар болуп атат да, алар жашырып жабышат. А жанагыл өз эмгек менен иштеп жүргөн бизнесмендер алар жашырбаш керек эле да, бирок алар дагы аргасынан жашырып атышат да, анткени эртең бирден болсо тартып алат дегендей. Эки эле аялдарын эмес, даже көбү ошо мүлктөрүн баарын залогко коюп банктан кредит алып коет да калп эле.
Ал эми мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы төрагасы Чолпонкул Арабаев мүлкүн жашырган чиновниктерди жоопкерчиликке тартууну сунуштады.
Жогорку саясий кызматты ээлегендердин баардыгын ачык айкындаш керек да. Жанагындай туура эмес, кирешеси менен тигип тапкан кирешеси анан алган мүлкү туура келбесе, ошол болмосо жоопкерчиликке тартканга чейин алып барыш керек. Болбосо минимум бер жакта берели дегенде моралдык жактан байлап туруп, кызматынан кетишке кеткенге мажбурлаш керек да.
Маалымат боюнча 2017 жылга карата бирдиктүү салык декларациясын 48 миңден ашык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тапшырган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев буга чейин анын ичинен 833 декларация саясий жана жогорку кызмат деген адамдардыкы экенин жана 50 ашык аткаминердин декларациясынан күмөндүү жагдайлар чыкканын билдирген. Ал кирешеси менен чыгышасында чоң айырма чыккан чиновниктердин документтери прокуратурага өткөрүлүп, аларга юридикалык баа берилерин дагы убада кылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Тажикстандагы түрмө тополоңу үчүн Ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчиликти өзүнө алууда. Ал эми Тажикстандын өкмөтү бул окуяга расмий реакциясын азырынча билдире элек. Кыргызстанда улуттук коопсуздук кызматы жеке кат жазышы көзөмөлдөнөт деген кабарды текшерүүдө. АКШда атайын прокурор Роберт Мюллерди колдогон акциялар өтүүдө. Актөбөдө мигранттар өртөнгөн жол кырсыгы боюнча сот өкүмү чыкты. Автобустун айдоочулары 3 айдоочусу 5 жылга абакка кесилишти. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Сайтыбызда ошондой эле бир аздан кийин видео жаңылыктар да пайда жайгаштырылат. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. 9 ноябрда Орусияда Ооганстан боюнча эл аралык конференция өтүп жатат. Жыйынга Ооган өкмөтү дайындаган тынчтык кеңешинин мүчөлөрү жана Талибан кыймылынын өкүлдөрү катышууда. Кабул өкмөтүнүн расмий делегациясы чакырууну четке каккан. Алдыңкы күнү болсо АКШнын Ооганстан боюнча чабарбаны Залмай Халилзат талиптерди тынчтык сүйлөшүүлөрүнө көндүрүү максатында регионго аттанды. Ал тапта талип жоочулары Ооган коопсуздук күчтөрүнө кол салууларды улантышууда. Орус жетекчилиги ошондой эле АКШ, Индия, Иран, Кытай, Пакистан жана Борбор Азиянын өкүлдөрүн чакырган. АКШнын Москвадагы элчилиги сүйлөшүүлөргө байкоо салуу үчүн өз дипломаттарын жөнөттү. Ооганстан президенти Ашраф Гани Талибан менен сүйлөшүүлөрдү Ооган өкмөтү жүргүзүүгө тийиш деп Москвага баруудан баш тартты. Жолугушууну ачып жатып, Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жыйын Оогандагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жол ачат деген үмүтүн билдирди.
В данном контексте мы приветствуем присутствующие здесь делегации Высшего Совета Мира.
Ооганстан Ислам Жумуриятынын тынчтык орнотуу боюнча жогорку кеңешинин жана Талибан делегацияларынын келишимин кубаттайбыз. Алардын бүгүнкү иш-чарага катышуусу өкмөт, Талибан жана өлкөдөгү башка социалдык саясий чөйрө өкүлдөрүнүн тикелей сүйлөшүүлөрүнө шарт түзүүгө чоң салым болмокчу.
Талибов и представителями широких общественно-политических кругов страны.
Бул сүйлөшүүлөр Москванын Ауганстандагы ролу активдешип жатканынан дагы бир жолу кабар берет. Орусия андан тышкары бизнеске инвестиция салып, дипломатиялык маданий деңгээлде карым-катнашты кеңейтүү менен кошо борбордук өкмөткө чакан аскердик жардам берип келатат.
Уважаемые коллеги, все наши страны сталкиваются.
Урматтуу кесиптештер, биздин өлкөлөрүбүздүн баардыгы Ауганстанды бутага алган эл аралык терроризм коркунучуна туш болууда. Ислам мамлекет уюму өңдүү террорчулардын алдыңкы отрядтары тышкы күчтөрдүн жардамы менен Ауганстанды Борбор Азиядагы кеңири региондогу экспансиясынын плацдармына айлантууга аракет көрүп жатышат. Оогандарга көмөктөшүү, террордук коркунучту жоюу баардык өлкөлөрдүн жана структуралардын максаты болууга тийиш.
Буга чейин Орусия Ооган өкмөтү менен талиптерди сүйлөшүүлөр үстөлүнө отургузууга аракет көрүп, бирок андан майнап чыккан эмес. Сентябрда Кабул өкүлдөрү жолугушууга катышуудан баш тартып коюшкан. Бул ирет алдыда айтылгандай, Ооган өкмөтү өз өкүлдөрүн эмес, бийлик дайындаган тынчтык кеңешинин мүчөлөрүн жөнөттү. Кеңеш мүчөлөрү менен Талибан буга чейин да ар түрдүү жыйындарда бейрасмий жолугушууларды өткөрүп келишкен. Москвадагы конференциянын алдында 8 ноябрда АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат талиптерди тынчтык сүйлөшүүлөрүнө көндүрүү максатында регионго аттанды. Кабулдагы мурдагы элчи Ооганстандан тышкары Пакистан, Бириккен Араб Эмираттары жана Катарда болмокчу. Ооган жергесиндеги кан төгүүнү токтотуу үчүн Вашингтон жылдардан бери Талибан кыймылын сүйлөшүүлөр үстөлүнө отургузууга аракет көрүп келатат. Халилзат Ооганстанга өткөн айда да барып кеткен. Ошол эле октябрда АКШ жана талиптердин расмий өкүлдөрү Катарда алдын ала сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөн. Кездешүү талип жоочулары дээрлик күн сайын ооган коопсуздук күчтөрүнө кол салып жаткан учурга туура келди. Айткандай эле, 9 ноябрда согушкерлер Тахар провинциясында аскерлердин постуна кол салганда кеминде 10 жоокер окку учту, 12 киши жарадар болду. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Москвада ишкер мекендештер Таварман тайпасына биригүүдө. Мындай тайпада мекендештер ишкердик багытында тажрыйба бөлүшүп, бири бирин колдоо аракетинде. Таварман бизнес платформасы негиздөөчүсү Марсель Салахунов Орус жергесинде жеке иш ачып, ишкердикке умтулган мекендештер агымы тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызына маек курду.
Сиздер мындай ишкердик платформасын түздүңөр да. Бул кандай иштерди алып барып жатасыңар? Негизи идеясы башка эмнеде?
ЕЭСке келгенден кийин биз байкап калдык да, ишкерлер ар жерден ачыла баштады, көрүнө баштады да. Биз курактуу эле балдар орусчасы даже жакшы толук түшүнүшпөйт. Анан стартовый капитал деген жок, анан гражданствосу жок. Бирок ага карабастан бизнес куруп, өзүнүн ишин алып барып, бийик деңгээлге алып чыгып атышат. Биз ойлоп калдык, бизнес форум уюштуралы, именно ушул балдарды алып чыгып, бул балдар өзүнүн жана ою менен, тажрыйба менен бөлүнсүн жетештер менен.
Ушул Москвада, Москва облусун алсак, мисалы үчүн, кыргызстандыктар кайсы тармактарда иш ачып атышат?
Жана орусчалап айтканда, биринчиден рынок услуг деп коет.
Тейлөө кызматы,
жана маникюр, педикюр, ресторан, кафе, даже страховой брокер бар, даже банковское дело, микрофинансовая организация түзүп атышат. Ар тармакта бар азыр учурда биздин жетештерибиз ушу бизнес ачкан.
Алардын иши канчалык мыйзамдуу? Алар баардыгын мисалы расмий түрдө жеке ишкана катары ачып, кадимкидей эле Орусиянын өкмөтүнө салык төлөп, мындай баардыгын официалдуу иштетип жатышабы?
Ошо мыйзамдуу жолуна алып барганга аракет кылып атат. Сразу, конечно, кыйын.
Болуп кетпейт, э?
Болуп кетпейт, э.
Негизи форумдардан тышкары эмелерден кандай иштерди алып барып жатасыңар? Бул товарбандын максаты кандай? Кандай иш пландарыңар бар?
Биздин жердештерибиз көпчүлүгү мектепти бүтүп эле келип атышат Москвага. Ата энеси айдайт. Анан булар келгенден кийин булардын же бир кесиби жок, же тажрыйбасы жок. Анан эмне кылат? Же дворник болот, же грузчик болот, же криминалга кетет. Биздин максатыбыз ушу поезддан келип түшүп эле биздин борборубузга келип, кыска убакытта ар кандай курстар бар. Мисалы, электрик, пекарь, сантехник, маникюр, педикюр жана сулуулук курстары. Бул курстар, мисалы, бир жумадан 2 айга чейин болот. Курстан өтүп уже конкретно бир кесипти алат. Кесипти алгандан кийин же биз жумушка орношконго биз жардам бере алабыз, берсек болот. Же болсо өзү барып любой жерде иш тапса болот. Потому что бул жумуштар основной керектүү Москва базарында керектүү кесиптер. Бул бир биринчи направление багыты, экинчи багыты бул бизнес куруу боюнча ар кандай билим берүү программалар бар.
Орусияда, Москвада иштеген кыргызстандыктардын арасында ушундай ишкердик жөнүндө тренингдерге кызыгуу канчалык?
Өтө жакшы, өтө чоң кызыгуу. Жаштар, көбүнчө жаштар. Көпчүлүгү Москвадан көптөн бери, көп жылдан бери иштеп, какой-то бир деңгээлге чыгып туруп, да, мисалы официанттан баштап туруп, уже ресторандын администратору болуп калды или директор. Азыр кийинки деңгээли булардын өзүнүн жумушун алып баруу, куруу, там өзүнүн компаниясын куруу, ошондой максаттар уже башына жүрөт. Анан именно биздин табарманда келип, ошону кантип ишке ашыруу бизден үйрөнүп келишет.
Ушундай 30-50 000 айлык менен жашап, анан бул жерде чыгымдар да бар, да? Анан мындай ишкердикке, ишкердик кылууга, ишкердик ачууга капиталды кайдан алып жатышат?
Кандай бизнес болсо дагы, любой бизнести негизи минимальный вложение менен башташ керек да. Мисалы, бир клиенттен баштап, экинчи клиенттен баштап. Именно ошондой бизнестер ийгиликтүү болот да, ушундай бизнестерчи. Эгерде ушул тармакта, ушул бизнесте өнүгөм десе, биринчи ошондой эле ишке, бир ишканага ишке кирип, тажрыйба алып, анан кийин өзүңдүн бизнесин ачсаң болот деп эми ошондой сунуштап атабыз.
Эмне үчүн ушул акыркы учурда көбүнчө кыргызстандыктардын арасында бул Москванын ичинде, Россиянын аймагында ишкердик ачып, тапкан акчасын бул жерде иштетүүгө аракеттенүү байкалат да?
Биз мүчөлөрүбүзгө сунушубуз биринчи мындай. Биринчи, силер бутуңарга турушуң керек. Өзүңө бутуңарга туруп, өзүңөрдү обеспечивать этип, стабильно жашап, андан кийин жардам бериш керек. Ата энесине, кимисине болсо дагы. Эгерде тапкан акчасын үйгө жөнөтсө, өзү дагы өнүкпөйт и үйдөгүлөр дагы ошол эле деңгээлде болот. Биздин сунушубуз ошол. Биринчи өзүң бутуңа турушуң керек. Эч кимге жардам бербе, эч кимге жөнөтпө. Там той пойго жөнөтөрбөп дайыма. Бутка тургандан кийин анан кийин каалаганын кыл башкаларга. Мына ушу бир жылдын ичинде бизден 2000 адам ар кандай программа, билим берүү программалардан өттү биз. Биздин жетекчилерибиз башка өлкөлөргө караганда, башка улуттарга караганда Россияда жашап аткан өтө эркин. Эркин, анан сезими да эркин, анан эч нерседен коркпойт. Барьер жок. Поэтому алардын амбициясы башкаларга караганда өтө күчтүү.
Москвадагы ишкер мекендештердин товарман тайпасынын негиздөөчүсү Марсель Салахунов менен кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы маектешти.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Сайтыбыздагы атайын баракча «Мен билген Айтматов» деп аталат. Азыр болсо сайтыбыздагы дагы башка материалдарга көңүлүңүздөрдү буурсак, КСДПда талаш кызыды деген талыштагы макала баш бетинде турат. Ошондой эле намазды бетке кармап Кудайды алдабайлы, ген үчүн курчуган чаткалдагы чатак деген макалалар кызыгуу жаратышы мүмкүн. Видеолорду дагы унутпаңыздар. Таджикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын чек арачыларынын футбол мелдеши Ислам Каримовсуз 2 жыл, бийик долордогу кыргыз берметтери деген видеолор дагы бар. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин жума күнкү турларыбызды улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшыбаева. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен, Азаттык радиосу жума 9 ноябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин тигүү тармагында өнүгүү болоору айтылган. Бүгүнкү реалдуулук кандай? Кошуна өлкөлөр эмнеге кыргыз текстилине кызыктар эмес?
Биз Евразиялык экономикалык бирикмеге кирилектен мурун эле ошол мамлекеттердин талабына туура келе тургандай баардык аныктоочу биздин документтер менен жанагы сапатыбыз менен туура келе тургандай болуп ошол жакка экспорт кылып келгенбиз да.
Бул берүүбүздүн мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун кайталоосун угаласыздар. А дегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуу тааныштырат.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Жалал Абадта журналист кыз кол салуудан жабыркады. Баштапкы маалымат караганда Санарабия Сатыбалдиевага бүгүн эртең менен үйүнөн чыгып бара жаткан кезде бейтааныш киши кол салган.
Өзүнүн айтымына караганда бүгүн ал ошол үйүнөн чыгып бара жатканда бейтааныш адам алдынан туруп кайсы бир материалы үчүн ошону тиги каралоону токтотосун, болбосо бул сага биринчи эскертүү деген сыяктуу сөздөрдү айтып коркутуп алды деп атат да. Орто жаштардагы ошол спорттук кийимчен бала деп ушундай бир ориентировка берип атат да, багыттама. Милиция азыр окуяны териштирип атышат, алдын ала бир версияны айтуу кыйын деп атат. Бул буга чейин ошо жергиликтүү жетекчилерди, анын ичинен облустун, шаардын башчыларын жана башкаларды мындай сын макалаларды берип турган деп атат. Анан мындай кайсыл бир тараптан мындай күмөн сануу азырынча өзүндө деле жок
деп билдирди Жалал Абадтан кабарчыбыз Руслан Калматов. Кол салуудан жабыркаган журналист кыз азыр шаардык ооруканада дарыланып жатат экен. Санарабия Сатыбалиева YouTube сайтындагы Малина Чеки ТВ каналы негиздөөчүсүна алып баруучусу. Ал эфирден түрдүү социалдык көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыгып жүргөн. Таджикстандагы түрмө тополоңу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алууда. Мындай билдирүүнү Ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар Амак жаңылыктар агенттиги таратты. Андагы маалыматка караганда Таджикстандын түрмөсүндөгү тополоң Ислам мамлекет тобунун согушкери 7 ноябрдын кечинде аба кайтаруусуна кол салгандан кийин башталган. Тажик өкмөтүнүн жакын булактары менен коопсуздук өкүлдөрүн Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына 9 ноябрда айткандарына караганда Ходжен шаарынын түрмөсүндөгү тополоң Ислам мамлекет тобунун диний экстремизм жана терроризм үчүн соттолгон жактоочтору тарабынан уюштурулган тополоң учурунда кеминде 24 киши, анын ичинде түрмөнүн 2 сакчысы мерт болгон. Андан бери 2 күн өтсө дагы Таджикстандын өкмөтү бул окуяга карата расмий реакциясын азырынча билдире элек. Таджикстандын Ходжен шаарында тополоң чыккан түрмөсүндө негизинен экстремизм, терроризм жана башка оор кылмыштар үчүн соттолгондор олтурчу. Кыргызстанда УКМК жеке кат жашоо көзөмөлдөнөт деген кабарды текшерүүдө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет интернет колдонуучуларынын жеке кат алышын жана сүйлөшүүлөрүн жазып ала баштайт деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Эми бул маалыматтар фейк болушу мүмкүн, анткени мындай маалыматтар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тараткан эмес, ал эми бул маалымат түрдө ким тараткандыгы боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүлөт.
Деп ырастады Рахат Сулайманов. Бүгүн Кыргызстанда айрым WhatsApp колдонуучуларына УКМК Facebook, Twitter жана WhatsApp аркылуу байланыштын баарына мониторинг жүргүзүп жазып ала баштады деген мазмундагы кабар келип жатат. Австрия Орусия тынчсын суракка алууда. Австриянын коопсуздук кызматтары Орусиянын тынчсыз деп шектелген мурдагы Австрияды суракка алып жатат. Өлкөнүн канцлери Себастьян Курц бүгүн Венадан билдиргендей, армиянын жакын эле отставкага кеткен офицери дээрлик 20 жыл бою Орусиянын пайдасына тынчсызык кылып жүргөн деп шектелүүдө. Биз Орусиядан ачык маалымат талап кылабыз. Эгер шек саноосу ырасталса, бул Орусия менен Евразия аракеттин мамилесин жакшыртпайт. Орусиянын Европадагы тынчсызыгы кабыл алыңыз жана айыпталат, деди Австрия канцлери бүгүн Венадагы басма сөз жыйынында. Бирок канцлер Курцтун айтымында буга байланыш азыр расмий Вена Москвадагы элчисин чакыртып алган жок же орус дипломаттарын өлкөдөн чыгара элек. Орустун сыпшектелген Австриянын ишине байланыштуу Орусиянын Австриядагы элчилигинин башкы дипломаты Австриянын тышкы иштер министрлигине чакыртылып, ал эми өлкөнүн тышкы иштер министри Карин Кнайсл Москвага 2-3 декабрга белгиленген иш сапарын токтоткон. Бул арада орус маалымат агенттери кабарлагандай Орусиянын тышкы иштер министрлиги Австриянын элчисин чакырып түшүндүрмө талап кылды.
Мы сегодня приглашаем посла
Биз бүгүн Австрия Республикасынын элчисин тышкы иштер министрин чакырып, эгер аларда Орусия Федерациясына суроо чыкса, кандай ыкмалар менен аракеттенүшү керектигин айтабыз. Бизди бул маалымат таң калтырды, деди бүгүн Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Венадан. Венанын жарыясына реакция жасап, Австрия Евразия аракеттин Орусиянын Украинадагы аракеттерине карабай, Москва менен тыгыз дипломатиялык мамилени сактап келаткан саналуу өлкөлөрүнүн бири. Жалалабадта кең газын убактылуу токтотуу сунуш айтылды. Жалалабадта кең газ жаткан компанияларды көз каранды эмес эки олуттар менен кошо текшерип чыкканга чейин алардын ишин токтотуу зарыл. Коомдук ишмер Токтай Үмөтәлиева 9-ноябрда президентке, парламентке жана өкмөт башчыларына, башкы прокуратурага кайрылып, мына ушундай сунуш киргизди. Үмөтәлиева Алабука жана Чаткал райондорун кыдырып, абалды өз көзү менен көрүп келгенин, бир гана Чаткалда кең газууга лицензия 101 компанияга берилгендигин, аймакта жаратылыш байлыктары талкаланып, ири көлөмдө зыян келтирилип жаткандыгын кошумчалады.
Чаткалда сууларды болсо өз каалагындай оңго солго бурулген жолдор, километрдик жолдорду өздөрү каалагандай бурган. Ошол себептен бир топ мыйзам бузуулар бар экен, өзгөчө нааразычылык ушу 4-5 компания бар экен.
Адеди коомдук ишмери өзү бүгүн Азаттыкка Чаткал районунда кең газган компаниялардын жергиликтүү калктын ортосундагы пикир келишпештиктери утуруутура катталып турат. 4 күн мурда эле 5-ноябрда Терек Сай айылындагы эки бакыр Терек Сай кенишканасында жергиликтүү жашоочулар менен ал жерди кайтарган күзөтчүлөр чатакташкан. Айнура,
рахмат. Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кийинирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктурубузду улантабыз. Эми арай көз чарай талкуусун угууга чакырабыз. Бул жолку тема текстиль жана тигүү тармагынын эртеңи. Таңкы уктуруубузда кеткен талкууну Сабыр Абдумомунов алып барат. Азыр ушул берүүнүн кайталоосун сунуш кылабыз.
Бишкекте текстиль жана тигүү тармагынын жумалыгы жүрүп жатат. Өкмөт менен ушул Лехпром ассоциациясы биргеликте уюштурган бул иш-чара тигүү тармагын жакшыртууга багытталган. Буга чейин Евразиялык экономикалык биримдигине киргенден кийин тигүү тармагында өнүгүү болоору айтылган. Бүгүнкү реалдуулук кандай? Кошуна өлкөлөр эмнеге кыргыз текстилине кызыктар эмес? Талкуу ушул темага арналат. Биздин студияда коноктор бар. Лехпром тигүүчүлөр бирикмесинин президенти Сапар Асанов, ЖИА бизнес ассоциациясынын текстиль боюнча комитет төрагасы Амир Закиров жана бизнес устат, тренер, экономист Азамат Аттокуров. Кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Октябрь айында Өзбекстан Орусия аймагы атайын уюшуп, форум өтүп, анын алкагында эки тарап биргелешкен текстиль кластерин түзүүнү макулдашты. Сапар мырза, ушул сиз буга чейин Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен тигүү тармагында биздин негизги атаандашыбыз ушул Өзбекстан деп айтып келгенсиз. Ошол келишим бизге кедергисин тийгизери да маалым кылдыңыз. Бир топ жыл мурда ушул кыргыз бийлиги Евразия экономикалык биримдигине кошулсак, текстиль өндүрүмүз Орусия баштаган бир нече өлкөлөрдүн базарларына тоскоолдуксуз аябай жакшы сатылат жана агылат деп жүйө келтирип анализ беришкен эле. Ушул Сапар мырза, сиздин бул Өзбекстан Орусия келишими жана ушул ИЭПке кошулгандан кийинки анализиңиз кандай болуп атат?
Эми баамдап көрсөк, жеңил өнөр жай тармагы негизи эл Советтер Союзу учурунда эле Орто Азия өлкөлөрүнө алып келе турган болсок, Кыргызстанда, анан ушул Өзбекстанда абдан өнүккөн болчу, түптөлгөн ушул союз учурунда эле. Анан эгерде бүгүнкү күнү салыштырып келсек, бүгүн биздин чыгарып аткан пахтабыздын көлөмү ашып эле кетсе бир 20-25 миң тоннанын тегереги, Өзбекстанда болсо 1 200 000 тонна да. Ошондуктан бул жерден ушул пахта боюнча, ушул пахтанан чыккан кийим кечүү боюнча, кестемелер боюнча мен ойлойм, жалаң эле Россия кызыктар эмес. Бул Өзбекстан менен менин билишимче Корея деле, Турция деле көп, ушул Кытай деле көп жылдан бери биргелешип иштешип келишет. Ошондуктан бүгүнкү күнү мындай салыштырганда мен ойлойм, бул салыштырганда туура эмес, анткени биздин өзүбүздүн багытыбыз бар. Тилекке каршы Советтер Союзу учурунда биздин жеңил өнөр жай тармагынын негизин түзгөн ушул пахта өндүрүп, ошол пахтаны продукция чыгарганга чейин бүт баардыгы бизде камтылган болчу. Андан сырткары бизде 40 000 тоннага жакын жүн өндүрүлчү. Уяң жүн деп
чыйкизат өзүбүздөн чыкты.
Өзүбүздөн чыкты. Ошон үчүн баардыгын биз баягы жөнөкөй эле бүгүнкү күнү чийкизатты сатып атпайбызбы? Ошонун баардыгын иштетип чыгарып, анан биз продукция чыгарып жиберчүбүз да. Анан бөтөнчө бизде тигүү тармагы деле ошол союз учурунда абдан жакшы өнүккөн болчу. Бирок бул тигүү тармагынын өзүшү, өнүгүшү ушул 90-жылдын аягына 2000-жылдын башы болуп эсептелет. Анан бүгүнкү күнү айтылып атышпайбы, ушу биз Евразиялык экономикалык бирикмеге киргенден кийин кандай пайдасын бердиби же пайдасын берген жокпу, тоскоолдук болдубу, өнүгүп кеттикпи же өнүкпөй калдыкпы деген маселе бул кичине анча туура эмес керек да. Эмне үчүн дегенде, биз Евразиялык экономикалык бирикмеге кирликтен мурун эле эң негизги стратегиялык рыногубуз биз ушул Россия Федерациясы менен Орто Азия мамлекеттери болчу. Биз ошондон мурун эле ошол мамлекеттердин талабына туура келе тургандай баардык аныктоочу биздин документтер менен жанагы сапатыбыз менен туура келе тургандай кылып ошол жакка экспорт кылып келгенбиз да. Анан 2013-2014 2015-жылы кичине базаңдап кеткен ылдыйлап көлөмүбүз, экспорттук көлөмүбүз ылдыйлап кеткен себеби ал биз баягы Евразиялык экономикага кирип кеткенден эмес, киргенден кийин бир тоскоолдук пайда болгондон эмес. Бул баягы сырткы экономика менен сырт жакка экспорт кылып аткандан кийин каалайбызбы, каалабайбызбы ошо доллар менен курсу менен байланышкан. Ошондуктан доллардын сом рубльга болгон, доллардын сомго болгон өйдө ылдый болуп өсүп кеткени, андан кийинки жанагы кризис болгон маселе бизге таасир берди дагы. Анан баягы дүйнөлүк акылмандар айтканда, ар бир кризистин дагы өзүнүн пайдасын алып чыксак болот деп. Анан ушул рынокко жараша, потребительге жараша ошол продукцияны сунуштап кайра бир кандай десем бир жолун ыкмасын тапкан үчүн 16 жылдан тартып кудай буюрса кичинеден кичинеден өйдө өнүгүп өсүп келатабыз да, экспортубуз көбөйүп келатат.
Рахмат. Мен Амир мырзага суроо берейин. Мына GIA бизнес бирикмесин көп талкууларды уюштуруп келет, буга чейин да бир топ ишкерлер ийгиликтүү ишин жүргүзүп жатат. Азыр дагы ушул бирикмеге ушул тармакка айланып мындай бүт жаш ишкерлерди өстүрүп атат да. Тигүү тармагы боюнча вектор кайсыл жакта азыр ушул Кыргызстандын жеке бизнесмендердин арасында? Ошондой эле сиздин баамыңызда ушул мына Кытай менен көп кызматташ ошол жакта иш жүргүзүп келесиз. Орусиядан башка дагы ушул КМШ өлкөлөрүнөн сырткарыга дагы текстиль кандай болуп атат сатуу?
Саламатсызбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү күндө биздин GIA текстиль тармагынын комитетинде бир 40га жакын ишкерлер бар. Өзү цехтер менен иштешет. Ар бир цехте 30-50 чаман кишилер бар. Алардын продукциясы көбүнчө ошо Россия орус базарына чыгарышат да. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстан негизги эле өнөр жай текстиль айтып кетсек аябай чоң мындай реформа болуп атат да. Сен айткандайчы, а дегенде сырткы заказчиктердин талаптары аябай чоң болуп атат. Мурункудай азыр бат баттан тигип дордойго чыгарып сатууга аябай кандай айтсам бир азайып баратат да, чын айткандачы. А дегенде Россияда көп базарлар кандай бир системага кирип көп магазиндер, торговый центрлер ачылып атат. Алар жака өзүңүз билесиз, аябай сапаттуу чоң объемдо товарлар керек.
Мындайча айтканда кандайдыр бир ишкана же бренд өзүлөрү түздөн түз буйрутма бердит, э?
Туура. Бүгүнкү күндө ошол азыр мындай карасак Кытайдын базарында көп нерсе кымбаттап кеткен. Себестоимость кымбаттап, логистикасы да кымбаттап, Россиянын заказчиктери мисалы Кытайдан көп ала албай жатышат товарлардычы, мисалы кийим кечелерди. Анан бүгүнкү күндө биздин базарыбыз аябай ыңгайлуу. Ошол талаптар бизге келип, бирок биздин жеке ишкерлер ушул тармакта иштеген, алар чоң объемдо бере албайт.
Демек дагы эле Россия бул эң негизги өнөктөш катары калат.
Бул чын айтканда Россия эң жакын, эң баягы менталитет, тил боюнча, соода боюнча бизге эң жакын ошо российский заказчиктер да бүгүнкү күндөчү. Анан кийин эми биз практикада былтыр көрдүк, быйыл көрдүк, Германиядан келишти, Америкадан келишти, Европадан келишти, иштеп көрүштү. Бирок бүгүнкү күндө биздин көбүнчө ишканалар, тигүү ишканалар жанагындай алардын сапатына, мисалы требованиясына бүгүнкү күндө жооп бербейт, чын айткандачы. А дегенде ал жакта алар заказ бергенде алдын ала акча беришпейт экен, предоплата деген нерсе деген бар. А биздин көп ишканалар көтөрө албайт анычы. Бул биринчи себеп. Экинчи себеп, алардын баягы сапат жана талаптар аябай чоң. Бүгүнкү күндө технология, жанагы жабдуулар көп мындай кандай айтсам бир жаңылар менен эч ким колдонбойт бүгүнкү күндөчү. А дегенде ал ар бир оборудование кымбат да. Вот. Бирок биздин мына Кыргызстандан карасак 3 фабрика бар. көп болсо 4 фабрика бар. Бүгүнкү күндө баягы жабдуулары дагы, технологиясы дагы
чоң көлөм чыгара турган, э?
Жакшы сапаттуу продукция чыгара турган.
Азамат Мырза отурат, Азамат Токуров, сиз дайыма ушул ишкерлерге баам салып турасыз. Анан өткөндө эле өткөн жума жаздыңыз бу пост. Ушул Өзбекстанда текстиль тармагында иш алып, иш баштайм дегендерге көмөк беребиз деп. Андан мурда Өзбекстан бир нече шаарларын кыдырып, ошол жерде калып айтпасам, кеңеш да берип келдиңиз ал жактын ушул тигүү тармагында иштеп жаткандарга, ишкерлерге. Иш алып баруу мүмкүнбү кыргыз жараны үчүн Өзбекстанда? Кандай экен аянтча? Сиз эмнеге таянып айттыңыз ушундай Өзбекстанга кирсе болот, ичине кириш десе болот депчи кыргыздар?
Азыр эми баягы саламат сарп урматтуу угуучулар, Өзбекстанда жакшы өбөлгөлөр түзүлүп жатат ишкерлер үчүн. Жана сырттан келген ишкерлерге дагы. Мисалы үчүн мурун жанакы жумушка болгон разрешение $1000 турса, азыр $100 чейин 3 айдын ичинде бүтүп берет баардык документтерди. Жанагы мындай жакшы мынакей 1 январдан баштап аларда НДС жана башка социалдык эмелер, налогтор азаят. Анан кийин биздин Кыргызстандын жарандары ал жакта өздөрүнүн ишканаларын ачып башташты. Буга эмне себеп? Биринчи эле себеп бул бизде баягы швейлардын жетишсиздиги жана ушул Бишкектин тегеринде болгон швейлардын айлыгынын баасынын көтөрүлүшү да. Ушул себептен Өзбекстанда мисалы үчүн бизде Кыргызстанда орто эсеп менен Бишкекте $400 алса, швейлар ал жакта $120 болуп атат. Бирок албетте ал жакта швейлар жанакы эми жаңы келаткандыктан сапат жана көлөм бере албайт. Бирок бул баягы 5 жылдын ичинде өзгөрө турган нерсе да. Ошол эсептен биздин жарандар өзгөчө баягы Ташкентская областьта ер шаарларында ачып атышат ишканаларды. Бул негизги баягы Өзбекстанга экспорт кылам дегендер ачылат да. Эсептегенде Өзбекстандагы
ал жакта ишканалар көп деп айтышат.
Айтайын, Өзбекстандагы мындай бөгөт койдут, баягы мунун 50 килограммдан бир кишиге бир айына киргизсе болот болчу, баягы насильщик деп коюп чыгарып мындай жөө өткөндөр. Аны токтотушту. Анан кийин даяр продукцияны экспорттогонго импорттогон кымбат болот. Орто эсеп менен $4.5 баягы жол киреси менен бул килограммына. Бул абдан эле кымбат. Ошол эсептен баягындай легалдуу түрдө алып келиш өтө эле кымбатка туруп калат да. Ошол эсептен дагы бир себеп ушул Өзбекстанга ачам дегендер ал жакта ачып атышат. Эмне себептен жана аякта деле эмелер көп деп атпайсызбы? Ишканалар. Ооба, көп. Бирок бизде баягындай технологдор жакшы өнүккөн биринчи себеп. Экинчи себеп ал жакта баягындай айлык эле берип коет швейга $120 эле берип коет айына чыгарасың депчи. Анда айына айлык ач дегендер сапат да бере албайт, көлөм да бере албайт. Ошол эсептен биздин баягы немелер кичине эффективнерээк иштейт да. Анын үстүндө ал жакта көбүнчөсү швейный компаниялардын ээлери эркек кишилер.
Демек эркин базардын тажрыйбасы бул жакшы.
Сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Бул жолку тема текстиль жана тигүү тармагынын. Эртеңи Бишкекте текстиль жана тигүү тармагынын жумалыгы жүрүп жатат. Өкмөт менен жеңил энергия ассоциациясы биргеликте уюштурган бул иш чара тигүү тармагын жакшыртууга багытталган. Буга чейин Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Кыргызстандын тигүү тармагы өнүгөрү айтылган. Бүгүнкү реалдуулук кандай? Кошуна өлкөлөр эмнеге кыргыз текстилине кызыктар эмес? Мына ушул темадагы талкуунун уландысын сунуш кылабыз. Эсиңиздерге сала кетсем, бул талкуунун кайталоосу.
Сапар мырза, негизги баары бир өнөктөш бул Орусия деп атабыз. Эмне себептен анан ушул сапатты көтөрө албай атабыз да? Мисалы айтып калышат, мисалы ошо тигүү тармагында иштегендер дагычы. Эми сапаттуу кылып тиксең деле ошолор алат, сапатсыз кылып андан көрө ушул тезирээк көлөмдү кылып берсек болот деп. Андан нары мисалы чыгыш Европа турат. Эмне үчүн биз мындай эмени көбөйтө албай атабыз да өндүрүмдү?
Мен биринчиден сапат менен чыгарган ишканалар 2-3 дегенге макул эмесмин. Мен ушул тармакта мына эмгек кылып ошонун баарын аралашып жүргөнүмө быйыл мына 17 жыл болду. Бүгүнкү күнү ушул биздин тигүү тармак ушул деңгээлге чыгып таанылып евразиялык мамлекеттерге, бывший жана Советтер Союзу, бөтөнчө Казакстан, Россия, Орто Азия мамлекеттерине жөндөн жөн эле таанылган жокпуз да. Эгерде сапатыбыз начар болсо эл кийбейт да. Ошол Казакстанда деле адамдар жашайт, Россияда деле адамдар жашайт, керек болсо ошо Америка, Африкада деле, баардык жерде деле адамдар жашайт. Адам эмне кылгысы келет? Жакшынакай өзүнө жаракчыктуу кийим кийгиси келет, бирок арзаныраак алгысы келет. Анан дүйнөлүк бренд деген бар. Ошол брендти кийсем мен ушул брендке жакшы деген. Бул ал сапатын өзүнүн кармаган дүйнөлүк илгеркиден бери келаткан нерселер бар. Ошондуктан бүгүнкү күнү биздин сапаты начар аз ишканалар аз дегенге мен макул эмесмин. Жүздөгөн ишканалар бар. Мына бүгүнкү күнү улуттук стат комитет айтып атат, 7000 ашык орто чакан ишкана бар деп. Бүгүнкү күнү менин билишимче биз ушул 2000 жылдын башында балким сапатыбыз кичине туура келбестир. А бирок жыл сайын жакшынакка жүрүп отуруп ошол элдердин талабын көрүп отуруп жакшынакай товарларды, жакшынакай продукцияларды чыгарып экспорт кылып атабыз. Анан баягы жакшы бул жерде жакшы сөздөр, мнениялар айтылды. Анткени биз билебиз, ошо Россияда 20-нчы жылдан кийин жана стихийный торговля деп коет, базарларды жок кылып, чоң-чоң ири соода борборлорун салыш керек, ошого өтүш керек, цивилизованный жолго өтүш керек деген. Ошон үчүн биз 2008 жылдан тартып, 2011 жылдан тартып эле жанагындай ишканалардын деңгээлин көтөрөлүк, өндүрүш зоналарын куралык, ушундай мүмкүнчүлүк бергиле, ушундай түзүп бергиле. Биринчи Бишкекте Кыргызстандан негизи илгери Советтер Союзунан бери мамлекетке тиешелүү менчик туруп турган ишканалар болсо, ошолорду берсеңер ошол жерде иштейлик деген, андан эчтеке тапкан жокпуз, бүт баары менчикке чыгып кеткен. Андан сырткары, андан кийин могу Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштардан жок деген 30 сотен бергиле, ар бир ошол жерге ишкана салалык да, ошол жерде жашаган адамдар иштейсиң деп, андан дагы демилге көтөрдүк элек 2009-11 жылдар. Андан да иштике майнап чыккан жок, анткени жер жок. Анан ошону менен Сокулук району менен Аламыдин районунан ушинтип жер издеп, анан жанагы технополис деген маселе чыкты да.
Технополис азыр кайсыл стадияда?
Ал ушул проектисин түзүп атабыз, кудай буюрса план коюп атабыз жаздын астын
менен. Сапар мырза,
куруп баштайбыз депчи. Анан мен дагы айтып кете турган нерсе, баардык мүмкүнчүлүк түзүлгөн да Кыргызстандан эмне үчүн бүгүнкү күнү биз ушул деңгээлге жете алдык? Муну бир себеби бир түрткү болгон да. Анткени өзүңүздөргө белгилүү, 2000-жылдын башынан тартып эле продукциябызды экспорт кылып баштагандан кийин биздин жанагы көмүскөдөгү тарабыбыз өзүбүзгө, өскөнгө өзүнөн өзү эле мындай артка тартмай болуп калды да. Эмне үчүн? Анткени деген 2005 жылы биз чыгарып аткан продукцияны Россия киргизбей койгон, 3 ай турганбыз. 3 ай таптакыр бир да продукцияны киргизбей койгон да. Алар айтышты, биз ошондо чыгарып аткан улуттук сат комитеттин билдирүүсү боюнча чыгарган көлөмүбүз 2.5 миллион болсо, Россияга биз ошол учурда 7.5 миллион продукцияны киргиздик да. Анан Россиянын таможнясы айтты, 5 миллионду кайдан алдыңар? Силер Кытайдын товарын эле этикеткасын алмаштырып алып келип атасыңар деди. Ошондо көмүскөдөгү тигип аткандын баары бүгүнкү күнү ошондо бизге тормоз болуп калды да. Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Ачыкка кантип чыгарышыбыз керек? Кантип биз ушул
эмнеге коркушат ушу ачыкка чыкканда?
Анан эми баягы союздан кийин жана 90-жылдары приватизация болгон, көп-көп иштер болгон, анан баягы көмүскөдө иштеп эле азыраак акча төлөйүн эптеп, жанымды багайын эптеп, ушул продукцияны чыгарайын, ошол эптеп сатайын деген эле бир ушул аракет менен болуп калган да. Ошон үчүн кызыктыруу үчүн атайын биз ошол жерден 25 ишкана чогулуп алып, өкмөт менен сүйлөшүп, патент системасын киргизгенбиз. Ошол бүгүнкү күнү патент системанын негизи ошол учурда кабыл алып берген үчүн, ошол үчүн учурунда, өзүнүн учурунда биз демилге көтөрүп, ошону кабыл алдырган үчүн бүгүнкү күнү тигүү тармагы бар. Эгерде ошол болбогондо, тигүү тармагы ошол эле Казакстандай эле, ошол эле Россиядай жок болуп кетмек.
Сапар мырза, азыр канча пайызы көмүскөдө деп ойлойсуз? Тигүү тармагында?
Муну айтыш кыйын, эч ким айта албайт.
Дагы башка цифрага токтосок, Кыргызстандын ушул жеңил өнөр жай
көмүскө иштегенде эч кандай эмеси жок.
2017-2018 цифрасы чыга элекпи? 2017 мисалы. Канча киреше тапты? Же болбосо канча акча
чыгарган көлөмүн айтасызбы?
Жок, акча түрүндө мисалы жеңил өнөр жак тармагы Кыргызстандан.
Чыгарган көлөмүн айта аламы? Киреше тапкан мен маалыматым жок. Эгерде мындай салыштырып келе турган болсок, 2003-2004 жылы чыгарып аткан көлөмдүн экспорттун болгон тегереги 1 миллиард 200 миллион сомдун эле тегереги болчу. 12-жылга 8 миллиардка жеттик. Анан 12-жылдан тартып кичине базаңдап, мына былтыркы жылдын эсеби менен алганда 5 миллиард 600 миллион сомдун продукциясы чыгып экспортко чыгып атат да.
Амир мырза, бул ишкерлерди мисалы ошол ачыкка чыгарып цифраларды жылдан жылга көбөйтүүнүн кандай дагы эмне тоскоолдук берип атат? бул системага келтире албайт абы мамлекет?
Бүгүнкү күндө чын айтканда
же эмнеге катышат элдер? Же чогуш
дегенде ачыкка чыгарып ачыкка иштештиби? Мен Сапар Байкеден кечирим сурайм. Мен баягы жеке оюм болчу, бул баягы бүгүнкү күндө сапат жагынан айтып кетсек, бул жанагы бүгүнкү күндө российский ритейл деген заказчиктер бар да, анан бүгүнкү күндө биз практикада көрүп атабыз да, алар келген, алар менен Кытай менен канча жылдан бери иштешип келе жатып, бияка келип, бияка заказыңарды бергиле деп аларды бияка алып келебиз, анан көп цехтер ошо ритейл чоң предприятия жанындай заказчиктерге алардын сапатына критериясына өтпөгөн предприятиябыз бар. Мен жалпы айткан жокмун сапатын, кудайга шүгүр жакшы. Сапар мырзага жанагы өзүнүн ишканасына чоң
өзүңүз айтыңыз негизи убакыт
аз. Анан бүгүнкү күндө негизги кандай мындай мүмкүнчүлүк бар ишкерлергечи айтып кетсек, тоскоол эмес, мындай мүмкүнчүлүк. Бүгүнкү күндөчү кандай мүмкүнчүлүк менен биздин кыргыз жаран же ишкер ошол тармагына кандай өнүксө болот? Көп байкайбыз.
Жок, ЭАП тоскоол болбосо, Өзбекстан тоскоол болбосо, өкмөт патент менен иштегиле деп атса дагы эмне үчүн өнүкпөйт аз да мисалы?
Биринчи нерсе, бул биринчи нерсе, ар бир ишканада туура менеджмент жүргүзүү жок да. Жакшы менеджер жок предприятиядачы. Кичинекей ишкана болобу, чоң ишкана болобу, мисалычы, управление жок да, чын айткандачы. Кандай баштайм, каякка барам, кандай иштейм, канча иштейм, кандай продукция тийем, кимге тийем?
Сапар мырза, каржылоо да кандай жакшы жаңы ишин баштайм дегендерге?
Каржылоо маселеси негизи акыркы жылдарда жакшы көңүл бөлүп баштады. Мурун мындай
пайыз азайып атабы?
Мурун российский кыргызский фонд түзүлүлүктөн мурун мындайча айтканда начар болчу да. Мындайча айтканда
чоң көлөмдө эч ким
коммерческий банктарды мындай мен ачык эле айтып коеюн, ошол учурда коммерческий банктардын бул жөн эле ломбард сыяктуу болчу да. Пайыздар аябай асмандын башы. Эмне үчүн тигүү тармагы мынтип өнүп кеткен себеби, тигүү тармагына көптөгөн акчанын кереги жок. Жана текстиль тармагындайчы. Текстиль тармагында мына былтыр эле мына Токмокто текстиль транс деген ишкана ачылды эле. Ошого башын баштап күнүнө 20 тонна продукция чыгарыш үчүн 9.5 миллион доллар сарпталды. Тигүү тармагына анча акчанын кереги жок. Ошон үчүн тигүү тармагы өнүгүп кеткен себеби ошол да. Ушул учурда анан баягы элдин анча мынча акчалары бар да, ошентип биригишип кичинеден бирдемени сатып анан өнүгүп кичинеден бир кадамдан болсо да жылды да. Текстиль тармагын тилекке каршы жоготуп жиберген болду, ал сайз учурунда калган нерсе жок болуп кетти да. Ошо КБК менен эң негизги анан комбольный сукно комбинат жоголуп кетти. Анан ошону менен бүгүнкү күнү туура айтып атат, менин кесиптештерим туура айтып атат, анткени ошол 15-18 жылдан бери биз ордубузду таап, биз кызыктыра алдык. Мурун эгерде жанагы базарларда эле иш боло турган болсо, азыр болсо ошол көрүп атасыңар, негизги рыногубуз бүгүнкү күнү каалайбызбы, бүгүрөбү, жагабы же жакпайбы, евразиялык экономикалык бирикменин талаасы. 180 миллион калктын ичинде иштеп аткан ишибиз бир. Россияга алып барып аткан продукциянын Россияга киргизип аткан биз 5-орунду алабыз. Биринчи Кытай, экинчи Турция, андан кийин Германия, Италия анан Кыргызстан. Бул өзү эле жакшы показатель да. Ошондуктан сапатыбыз жакшы, жыл сайын өнүгүп атат. Ошондон кийин чоң жанагы Россияда чоң брендтер бар да, соода түйүндөрү бар. Ошолору баягы Кытайдан же болбосо башка жактан көрөкчө Евразиянын экономиканын ичинде болсок, анан ортобузда эч кандай тоскоолдук болбосо, Кыргызстан жакшы тигип атса, ушулар менен эле иштешелик деп келсе, кичинекей ишкана болуп калды да.
Жок, эми Россиянын толук потенциалын толук эмес, 40% деле
40%ында да
Азамат мырза бир аз
аткара албайбыз, ошон үчүн биз ошо алдыга жыла берсек.
Рахмат. Мен жанагы байке айтып кетет элем, бизде ошол цехтер өнүгүп Бишкекте ачылып, анан кийин дагы бирөөсүн, экинчисин Өзбекстанда ачышат.
Деги эле эмне тоскоолдук болот Азамат?
Мынакей, Амир мырза туура айтып кетти, менеджментте проблема. Биринчиси, азыркы Швеция сатып алып көрөлү. Бул бир аял болот, анын дордойдо точкасы бар, өзү закуп кылат, өзү тигет, өзү сатат. Бир 30-40 чакты машинкасы бар. Ошондон жогору чыгып кете албай атат. Кийин ал жакка жогору чыгыш үчүн, жаңыча иштеш үчүн менеджмент керек. Жанакы келечекте биз негизи эле баягындай Швейна, Швейцария болушубуз керек. Септегенде бизде окуу жайлары жакшы кадрлар даярдабайт.
Азамат мырза, албетте бул темага дагы кайрылабыз. Урматтуу угарман, биз талкууда ушул тигүү тармагы жана текстил тармагы тууралуу сүйлөштүк. Кыргызстандын Лехпром тигүүчүлөр бирикмесинин президенти Сапар Асанов болду, GIA бизнес ассоциациясынын өкүлү Амир Закиров жана экономист Азамат Таптакуров болду. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым.
Азаттык радиосунун жума күнкү кечке берүүлөрү да ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен маалымат, кабарларды, радиоматериалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламатта калыңыздар.